Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Палітзняволеная Наталья Херша выйшла на волю. Уладзімір Мацкевіч спыніў галадоўку. Беларуская фрыстайлістка Ганна Гуськова выйграла срэбра пекінскай алімпіяды. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзянка Швейцарыі, беларуская палідзняволеная Наталія Херша выйшла на волю. За кратамі яна правяла 17 месяцаў, а цяпер вяртаецца ў Швейцарыю праз Турцыю. Пра гэта ў Твітэр паведаміў прэзідэнт Швейцарскай канфедэрацыі Іньяцыё Касіс. На якіх умовах гэта адбылося, ён не ўдакладняе. Раней Херша адмаўлялася пісаць просьбу аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі. У аэрапорт палідзняволеную прывезлі ў турэмнай робе. Швейцарыя працяглы час дамагалася вызваленне сваёй грамадзянкі. Гэта стала магчымым пасля прыезду ў Беларусь новага швейцарскага пасла і ўручэння міністру замежных спраў Уладзіміру Макею копіі даверчых грамат. Наталія Херша не пісала прашэння аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі. «Мы працягнем працаваць над вызваленнем усіх, хто быў арыштаваны за ажыццяўленне палітычных і грамадзянскіх правоў», падкрэсліў Касіс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 лютага 65-гадовы філосаф Уладзімір Мацкевіч спыніў галадоўку. Яна працягвалася 13 дзён, два з якіх вязень нават не піў ваду. Заяву Мацкевіча пра спыненне галадоўкі апублікавалі праўладныя тэлеграм-каналы. Яна датаваная днём, калі 65-гадоваму філосафу стала дрэнна. Па словах жонкі, почырк заявы сапраўды належыць Мацкевічу. Яна мяркуе, што заява магла быць напісаная пасля допыту. З заявы пра спыненне галадоўкі вынікае тое, што ў справе Мацкевіча з'явіўся новы артыкул. Цяпер яго вінавацяць яшчэ і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім. Дагэтуль было вядома, што яму інкрымінуюць толькі артыкул арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская фрыстайлістка Ганна Гуськова выйграла срэбра пекінскай алімпіяды. У суперфінал яна прайшла з 6-га месца і выдатна там выступіла. Больш балаў набрала толькі прадстаўніца Кітая. Гуськовай 29 гадоў, яна алімпійская чэмпіёнка Пхёнчхана. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-га ў Беларусі падпісала ліст спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. Такім чынам у зборнай Беларусі на алімпіядзе ў Пекіне два срэбра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У кулуарах Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы Святлана Ціхановская сустрэлася з Білам Гейтсам. У яе асобе заснавальнік Майкрасофт прывітаў усіх беларусаў. «Я захапляюся вашай працай. Удачы», – сказаў Біл Гейтс. Мюнхенская канферэнцыя праходзіць 18-20 лютага. У ёй удзельнічаюць вядучыя нямецкія палітыкі, віцэ-прэзідэнт ЗША, дзяржсакратар ЗША, генсек НАТО, кіраўніца Еўракамісіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі могуць размясціць не толькі ядерную, але і звышядерную зброю. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас наведвання Асіповіцкага палігона. Ён дадаў, што гэта будзе адказам на крокі Захаду. У выпадку неабходнасці, калі такія бесталковыя дурныя крокі распачнуць нашы праціўнікі і супернікі, мы размесцім не толькі ядерную зброю, але і яшчэ звышядерную перспектыўную для таго, каб абараніць сваю тэрыторыю, праводзіць Белта словы Лукашэнкі. Наконт расійскіх войскаў, якія прыбылі ў Беларусь на вучэнні, ён заявіў, што вывезці іх можна за адзін дзень, але яны застануцца, колькі будзе патрэбна. Вывад расійскіх войскаў ён паабяцаў абмеркаваць на сустрэчы з Уладзімірам Пуціным, якая адбываецца ўжо сёння.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.